រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មវិញសខុនបានលើកឡើងថាគំនិតផ្ទុយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវពិតជាបានផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់លោកវិញសខុនខណៈចូលរួមកិច្ចសន្ទនាអនឡាញស្ដីពីកសិកម្មកម្ពុជាចិនក្រោមក្របខ័ណ្ឌខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2022គំនិតផ្ទុយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវបានលើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រាសនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនវិនិយោគបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការផលិតនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមកជាពិសេសធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិស័យកសិឧស្សាហកម្មនិងបង្កើនកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាដោយប្រើប្រាស់សក្តានុពលនៃការអភិវឌ្ឍឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនិងពង្រីកទំហំទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មសម្ដៅជួយសម្រួលដល់ស្ថិរភាពកសិពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរប្រកបដោយចីរភាពនេះបើតាមលោកវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មដដែលលោកថែមទាំងបន្តដោយលើកពីការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ6ខែគិតចាប់ពីឆ្នាំ2019រហូតដល់6ខែដើមឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះសម្រាប់បានទំហំជាង 2.4 លានតោនដែលក្នុងនោះមានផ្លែចេកស្រស់អង្ករចំណិតដំឡូងមីក្រៀមម្សៅដំឡូងមីដំណាប់ស្វាយជ័រកៅស៊ូកាកសំណល់ដំឡូងមីផ្លែស្វាយស្រស់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីកែច្នៃម្សៅកាកៅនិងផលិតផលកសិកម្មចំនួន24មុខផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃ1942លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមលោកលុនយេងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2011ជាឆ្នាំនៃការសាកល្បងការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនបានត្រឹមតែ611តោនតែប៉ុណ្ណោះហើយឆ្នាំ2012ជាឆ្នាំចាប់ផ្ដើមផ្លូវការបានចំនួន3000តោនរហូតដល់ឆ្នាំ2021បានបរិមាណចំនួន309,708 តោនហើយសម្រាប់រយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2022នេះនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនមានចំនួន 168,280 តោនដែលបរិមាណនាំចេញនេះគ្របដណ្ដប់ប្រមាណជាង 51% នៃការនាំចេញអង្ករសរុបរបស់កម្ពុជាក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2022លោកបន្ថែមថាក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងផ្នែកកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់រយៈពេលទៅមុខខាងវិស័យឯកជនរបស់កម្ពុជាមានសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាដំណើរការដាំដុះផលិតកម្មកែច្នៃនិងបរិមាណនៃការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ប្រទេសចិននិងតំបន់រដ្ឋបាលស្វាយ័តនានារបស់ប្រទេសចិននឹងបន្តការឡើងឥតឈប់ឈរគូបញ្ជាក់ថាគំនិតដូចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវគឺជាការតភ្ជាប់តំបន់អាស៊ីទៅតំបន់អឺរ៉ុបដែលជួយពង្រឹងផ្នែកនយោបាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មគម្រោងដែលបង្កើតឡើងដោយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីកាលពីឆ្នាំ2013បីនេះជាកាលានុវត្តភាពដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាដែលអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគិនពីប្រទេសចិនចូលមកកម្ពុជាសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពិសេសកំពុងប្រែក្លាយជាប្រទេសមួយដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មទៅជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យឧស្សាហកម្មតាមរយៈការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាកម្ពុជាបានចូលរួមជាសមាជិកនៃគម្រោងនេះនៅឆ្នាំ2016ក្រៅពីវិស័យកសិកម្មក៏មានគម្រោងធំធំចំនួន2ទៀតដែលទទួលបានពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ប្រទេសចិនដែរគឺផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលមានរោងចក្ររហូតដល់200រោងចក្រដែលអាចផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 26,000 នាក់ពីខ្ញុំបាទលក្ខចន្ទរាវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា